Hai semua para Columbers yang suka dengerin podcastnya Columbus Studies. Oke, malam ini aku akan membahas terkait tema pendidikan, terutama bahas problem pendidikan di Indonesia. Sebenarnya topik ini terlalu umum ya, tapi menurutku banyak persoalan pendidikan dari ketimpangan pendidikan antara daerah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, persoalan gonta-ganti kurikulum, terus persoalan nilai dasar pendidikan kita, terus kelulusan kita, kelulusan para sarjana ataupun para siswa-siswi sekolahan, ataupun masalah-masalah sumber daya manusia dalam tenaga kependidikan di Indonesia. Nah, sebelum kita bahas panjang lebar, kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya pendidikan di Indonesia itu terjadi banyak lompatan-lompatan besar dalam sejarahnya. Nah, pada awal zaman kemerdekaan, kita tentu pernah mendengar filosofi pendidikannya Ki Hadjar Dewantoro, humanisme pendidikan. Di era itu pendidikan lebih ke arah bagaimana menggembleng manusia Indonesia yang merdeka, menggembleng bagaimana kita sebagai bangsa yang merdeka menolak seluruh mentalitas negara jajahan. Jadi pendidikan dikhususkan untuk membentuk masyarakat atau warga Indonesia yang merdeka dan bebas. Di situ kita bisa mengenal beberapa buku Ki Hadjar yang berjudul Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ Ki Hadjar menekankan bahwa siswa, orang tua, dan lingkungan atau desa atau komunitas itu harus satu kesatuan. Jadi sekolah, siswa, orang tua, dan desa itu menjadi sebuah laboratorium bagaimana siswa itu bisa belajar banyak hal. Ada ilmu pertanian, ada ilmu bagaimana mengimplementasikan matematika menjadi sebuah karya di dalam desa, ilmu bercocok tanam, ilmu perairan, dan sebagainya. Nah, di situ paradigma pendidikan yang dibangun adalah pendidikan yang dekat dengan lingkungan. Nah, setelah itu terjadi perubahan rezim ke Presiden Soeharto. Di situ kan orientasinya sudah berbeda. Orientasinya kita sudah menuju ke liberalisasi ekonomi dan industrialisasi. Nah, untuk mempercepat proses industrialisasi, tentunya kan negara dan pemerintah itu membutuhkan sumber daya manusia yang cocok untuk kebutuhan industri. Jadi pendidikan itu tidak diarahkan lagi untuk mengenal lingkungan, tapi bagaimana pendidikan bisa menyiapkan para tenaga kerja yang siap pakai untuk dipakai di dalam perusahaan. Nah, sejak tahun 70-an ke bawah, pendidikan kita dicondongkan lebih ke arah bagaimana orang yang bersekolah itu bisa mendapatkan ijazah dan mendapatkan pekerjaan yang layak di perusahaan. Dan kurikulum-kurikulum lebih spesifik. Ada jurusan-jurusan baru, ada sekolah-sekolah kejuruan dibuka dan sebagainya. Nah, titik penting dari kurikulum pendidikan sejak tahun 74 sampai tahun 90-an di eranya Orde Baru itu adalah indoktrinasi pengamalan P4, pengamalan pendidikan penghayatan nilai-nilai Pancasila. Nah, di situ Pancasila digunakan oleh Orde Baru di lingkungan pendidikan agar siswa-siswi dan para mahasiswa dan para sarjana itu mengamini kebijakan Soeharto yang dianggap sebagai era pembangunan, yaitu era yang Pancasilais. Nah, di situ sejak SD sampai SMA anak-anak disuruh melihat film G30 SPKI yang di situ cenderung menonton kekerasan. Nah, orang tua kita pasti pernah melihat film itu dan disitulah mulai indoktrinasi Pancasila itu terjadi. Bagaimana hal-hal yang bersifat radikal, yang bersifat apa namanya pemberontak itu disterilisasi dari lingkungan pendidikan. Tidak hanya itu, saya juga pernah meneliti sebuah gerakan mahasiswa di situ tahun 74 sampai tahun 90-an itu bagaimana gerakan mahasiswa cukup dikontrol ketat. Di situ ada kurikulum NKKBKK, normalisasi kampus. Di situ gerakan mahasiswa tidak boleh berdemonstrasi, tidak boleh melakukan diskusi malam. Dan anehnya sampai sekarang setelah reformasi, kampus itu masih menerapkan NKKBKK, ada sterilisasi jam malam. Nah, kita melihat yang awalnya pendidikan difokuskan untuk mengenal lingkungan, di situ siswa benar-benar diajak untuk melihat lingkungan dan bermanfaat bagi lingkungannya. Setelah Orde Baru, orientasinya berubah bahwa siswa-siswa itu harus menjadi pekerja. Nah, disinilah letak bagaimana sekolah itu mencerabut nilai-nilai atau pengetahuan di komunitasnya, sehingga dia tidak mengerti apa-apa di sekitarnya. Misalkan saja begini, saya sendiri sekolah SD, SMP, SMA, saya belajar banyak hal dari matematika, fisika, kimia, sejarah, bahasa Indonesia, keterampilan dan sebagainya. Tapi saya hanya menurut saya sekolah itu fungsinya hanya satu, itu bisa membaca. Nah, oke, kalau kita lihat program Orde Baru yang apa, pembebasan buta huruf. Jadi zaman itu Indonesia itu banyak orang Indonesia yang belum bisa membaca. Akhirnya pemerintah melakukan program yaitu bagaimana orang Indonesia itu bisa membaca dari sejak mulai sekolah dasar. Itu program yang sangat bagus. Tapi persoalannya, kurikulum pendidikan itu hanya difungsikan sebagai teknis, hal yang teknis. Jadi siswa hanya disuruh membaca, sekolah, sudah itu pulang ke rumah. Jadi sekolah itu semacam tempat penampungan anak-anak. Jadi anak-anak yang biasanya di rumah dia bekerja, disekolahkan agar dia belajar. Tapi kenyataannya anak-anak belajar ini tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi bayangkan, kita belajar dengan 12 mata pelajaran dan 12-nya itu kita harus lulus KKM, lulus standarisasi. Nah, dari situ pendidikan memang hanya sebatas administrasi, tidak lagi bermanfaat untuk lingkungan. Saya belajar matematika, fisika, kimia dari SD, SMP, SMA, PKN dan sebagainya, saya merasa ilmu itu enggak berguna. Karena apa? Ilmu itu enggak pernah dipraktekkan. Jadi kita sekolah membuat tugas dan sebagainya. Nah, tugas-tugas itu hanya untuk mendapatkan nilai, tapi nilai dalam artian praktis, yaitu di rapot. Tapi nilai sosial, nilai kepengetahuan, nilai kebergunaan ilmu tersebut itu tidak pernah diuji, tidak pernah dipraktekkan. Nah, disitulah yang menyebabkan banyak anak-anak sekolahan yang sekolah dan kuliah, ketika dia di lingkungannya dia sudah tidak sekolah lagi, tidak kuliah lagi, ilmunya hilang. Karena apa? Ilmu hanya difokuskan ke dalam bilik kelas, tidak jejaringkan dengan komunitas-komunitas yang lain, misalnya komunitas kesenian, komunitas pertanian, komunitas nelayan dan sebagainya. Nah, itu yang membuat pendidikan kita itu nihil kebermanfaatannya. Nah, kalau kita kulik lagi, apa sih manfaat belajar matematika yang paling dasar? Matematika yang paling dasar itu kita bisa berhitung. kita kalau bisa, kalau kita bangun usaha, kita tahu untung rugi berapa, modal berapa. Itu sangat bagus, itu nilai dasarnya. Tapi ketika kita sudah masuk ke materi-materi yang rumit, perkalian dengan sistem log dan sebagainya yang rumit itu bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan? Bagaimana mempraktekannya untuk kegunaan praktis secara sosial? Nah, itu tidak ada dalam kurikulum kita. Misalnya lagi, kita belajar ilmu sosial deh, atau belajar sastra Indonesia atau bahasa Indonesia. Kita enggak diajarkan untuk meneliti lebih lanjut masyarakat kita seperti apa, komunitas lingkungan kita seperti apa. Nah, ilmu hanya dilaksanakan di ruangan. Di situ hanya tugas-tugas dan tugas. Sementara itu, dunia itu begitu luas, perubahan sangat dinamis. Nah, anehnya sampai sekarang guru pun atau para praktisi pendidikan yang duduk di birokrasi pendidikan termasuk Kemendikbud dan Kemenristek, saya yakin mereka nggak bakal bisa jawab apa gunanya pendidikan ini untuk anak ini agar bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Begini, akhir-akhir ini saya tertarik dengan obrolan terkait ilmu alam, terutama fermentasi, pembuatan pupuk organik dan sebagainya. Nah, di situ saya berpikir sesuatu yang menarik. Jadi saya kan dulu sekolahnya IPS. Saya sekolahnya IPS dan enggak pernah tahu menau soal fermentasi dan sebagainya. Pembuatan pupuk juga enggak tahu. Saya belajar fermentasi malah dari YouTube, bukan dari sekolahan. Dan saya mempraktekkan ilmu saya itu dari YouTube. Bayangkan. Menurut saya, kalau orang zaman sekarang pandai ya, pandai melihat sesuatu, tidak perlu sekolahan pun, dia belajar di internet, belajar baca buku sendiri, mandiri, lihat YouTube, dia sudah cukup ilmunya. Nah, sekarang gunanya sekolah itu apa? Nah, pertanyaan pentingnya itu di situ. Misalnya teman-teman saya waktu di IPA, ketika dia belajar biologi, belajar fisika dan kimia, di situ kan ilmu hayati, ilmu alam yang sangat sangat berguna secara praktis di kehidupan masyarakat. Misalkan kita mau membuat pupuk organik, di desa kan sekarang banyak petani kita yang membuat beli pupuk kimia dari pabrik yang harganya sangat tinggi, sementara hasil produksi pertanian nggak sesuai dengan, nggak menguntungkan, untung tapi sangat sedikit. Ada untung banyak, di artinya petani itu punya lahan, tapi kalau untungnya dikit berarti petani itu kebanyakan lahannya sedikit. Nah, sebenarnya kan siswa SMP SMA yang dia belajar IPA itu bisa diarahkan ke bagaimana mereka belajar bersama dengan warga membuat pupuk organik. Misalnya mereka membuat fermentasi untuk pestisida yang di situ bisa disebarluaskan di desa-desa. Mereka bisa membuat bakteri yang bagus untuk pertanian, bagus untuk ibu-ibu untuk memasak dan sebagainya. Nah, hal ini tidak saya dapatkan di sekolahan. Malahan teman-teman saya ketika dia lulus sekolah, ilmunya udah hilang. Dia udah nggak punya skill untuk mengolah ilmunya menjadi sesuatu karya. Nah, itu masalah penting, itu nggak hanya di ilmu alam, di ilmu sosial pun seperti itu. Seperti kita belajar sosiologi, belajar ekonomi, belajar geografi, tidak pernah mempraktekkan hal-hal yang sangat praktis tapi kegunaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Misalkan kita belajar geografi. Nah, di geografi kita belajar soal kontur tanah, kita belajar soal angin, soal musim, musim tanam, musim apa namanya, perpindahan musim dari musim kemarau ke musim penghujan, melihat daerah itu apa namanya, ketinggiannya berapa, cara membuat peta yang praktis untuk kehidupan, terus melihat varietas-varietas tanaman. Nah, geografi itu punya ilmu itu, tapi apa yang terjadi? Ilmu itu hanya dihafalkan, hanya menjadi tugas, tugas di kertas dikumpulkan. Nah, menurut saya ada yang hilang, ada roh yang hilang di pendidikan kita. Industrialisasi dan modernitas seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang jauh lebih berguna. Bukannya saya menolak modernitas, modernisasi ataupun industrialisasi, karena di zaman sekarang industrialisasi dan modernitas itu tidak bisa ditolak, dan bahkan industrialisasi dan modernitas itu bisa membuat kemajuan dalam jangka waktu yang panjang untuk sebuah peradaban manusia. Tapi persoalannya, modernisasi dan industrialisasi apakah yang harus diterapkan di Indonesia, terutama di bidang pendidikan? Ada suatu kelatahan menurut saya, latah dalam hal memodifikasi sesuatu dari negara lain. Contoh yang paling aneh menurut saya adalah full day school, sistem full day school. Dari hasil baca-baca ringan saya itu, ternyata full day school itu meniru cara belajar orang-orang Jepang. Oke, kalau kita lihat negara Jepang adalah negara yang maju. Mereka punya banyak perusahaan-perusahaan besar. Mereka tergolong negara yang sangat modern, sangat ilmiah, dan sangat kaya. Tapi apakah dengan mereka kaya, mereka punya SDM yang tinggi, mereka punya perusahaan-perusahaan besar, toh bisa diterapkan di negara kita yang diibaratkan negara kita itu adalah negara berkembang? Persoalan ini menurut saya latah, sangat latah pembuat kebijakan ataupun yang menerapkan kebijakan ini di lapangan, termasuk menteri, dinas pendidikan ataupun kepala sekolah. Saya enggak menyalahkan kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah jabatan hierarkis paling rendah di dalam suatu stratifikasi di lingkungan pendidikan. Yang menurut saya sangat salah kaprah adalah menteri pendidikan dan para dirjen-dirjennya. Kenapa dia membuat suatu sistem pendidikan yang sama sekali berbeda dengan budaya di negara kita? Oke, kita masuk. Jepang itu adalah negara yang maju. Mereka punya semboyan, budaya kerja yang tinggi, jarang istirahat. Itu disebabkan karena masa lalunya Jepang pernah traumatik dan krisis ekonomi akibat Perang Dunia Kedua. Setelah mereka dijatuhi bom atau Amerika, mereka menggenjot perekonomiannya agar mereka bisa menjadi negara maju. Itu karena Jepang dari segi militer mereka sudah tidak punya tentara, mereka tidak punya angkatan perang, sehingga mereka harus kaya raya. Mereka menggenjot rakyatnya untuk bekerja. Nah, sementara Indonesia berkebalikannya. Di Indonesia budayanya, nilai budaya keluarga itu masih sangat kuat. Anak-anak sejak kecil itu kalau di agama Islam harus belajar TPA dari TK, SD, SMP. Tiap sore anak-anak di Indonesia, kalau saya zaman kecil, saya bermain bola waktu sore. Habis itu nyuci piring, setelah sholat adzan maghrib, saya sholat dan habis itu mengaji di surau. Nah, ini adalah suatu budaya yang ada di sekitar kita. Saya belajar banyak hal di masa kecil saya. Ketika pulang sekolah, saya bermain-main layang-layang di sawah. Di situ meskipun saya tidak tahu pertanian, tapi saya suka dengan lingkungan pertanian di sekitar desa saya. Nah, bedanya dengan full day school, di situ anak dari jam 7 pagi sampai jam 3 sampai jam 4 sore disuruh full belajar di dalam kelas. bayangkan dari jam 7 pagi sampai jam 3 sampai 4 sore anak-anak harus di dalam gudang. Artinya mereka diperas habis-habisan di sekolahan. Habis itu ada ekstrakurikuler lagi. Rata-rata anak-anak Indonesia itu saya yakin stres sekali dengan adanya full day school. Mereka enggak punya lahan waktu untuk bermain. Waktu bermain Sabtu Minggu, oke. Jadi Senin sampai Jumat itu mereka mengerjakan berapa tugas? Sabtu Minggu pasti mengerjakan tugas. Nah, ini suatu masalah yang cukup serius. Dan anehnya sampai sekarang tidak ada polemik ini. Budaya kita sebenarnya yang paling real adalah budaya yang bagaimana orang-orang itu punya kebermanfaatan secara sosial, budaya, dan ekonomi di desanya atau di komunitasnya atau di perkotaannya. Namun dengan sistem seperti ini, siswa semakin dijauhkan dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sosialnya. Artinya apa? Anak ini akan tumbuh menjadi anak yang tidak tahu apa namanya komunitas sosialnya sendiri. Mereka tercerabut, mereka tidak kenal identitasnya sendiri. Nah, ini sangat berbahaya. Misalnya saya punya adik yang sekarang kelas 2 SMA. Saya melihat bagaimana dia sudah tidak mengenal siapapun di lingkungan desanya. Dia sekolah jam 7, pulang jam 4 sore. Habis jam 4 sore dia tidur, malam ngerjain tugas. Saya bedakan dengan cara masa kecil saya yang di situ saya bisa bermain, saya bisa belajar, saya bisa mengaji di surau, saya bisa kenal dengan banyak orang. Sementara anak-anak sekarang itu relatif lebih menyendiri. Nah, untuk perkembangan anak itu sangat berbahaya. Yang harusnya mereka bisa bersosialisasi, mereka bisa berinteraksi dengan banyak orang, mereka sekarang menjadi seorang yang menyendiri. Akhirnya mereka melampiaskan itu menjadi untuk bermain game online, nonton YouTube dan sebagainya. Oke, itu bagus. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana sistem full day school itu bermanfaat bagi siswa atau paling enggak bagi keluarga itu sendiri. Saya merasakan bahwa sistem full day school itu sangat-sangat tidak manusiawi. Guru diperas, siswa, tenaga siswa diperas, dan tidak ada nilai apapun yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu yang pokok intisari mengapa pendidikan kita itu begini-begini aja. Nah, sebenarnya filosofi pendidikan mengenal lingkungan itu sudah banyak diterapkan, misalnya di LSM-LSM, contohnya di Jogja itu ada namanya sekolah alam. Terus di lembaga-lembaga pendidikan alternatif seperti sekolah rimba dan sebagainya. Namun persoalannya sistem ini dijalankan oleh lembaga-lembaga mikro yang bersifat kecil di suatu komunitas wilayah. Bayangkan kalau sistem ini bisa diterapkan di negara Indonesia. Saya yakin dengan sistem pendidikan yang mengenal lingkungan itu akan sangat bermanfaat sekali. Entah itu bagi komunitas desanya, entah itu bagi industri, entah itu bagi pembangunan nasional. Nah, yang paling menurut saya sangat buruk adalah mengapa ada kecenderungan bahwa saat ini pendidikan kita itu tidak bisa menghasilkan sesuatu, padahal kita sudah gembar-gembor pendidikan itu untuk mendapatkan kerja, pendidikan untuk investasi dan sebagainya. Tapi kenyataannya banyak orang-orang yang lulus sekolah, lulus sarjana itu malah pada frustasi. Nah, kesalahan mendasarnya adalah pendidikan tidak dipahami sebagai upaya untuk mencari pengetahuan, upaya untuk belajar bersama dan membuat sesuatu. Pendidikan sudah dikonstruksi sedemikian rupa, yaitu untuk mendapatkan kerja dan ijazah, untuk bisa kaya raya, untuk bisa lebih maju lagi. Sekarang kalau kita bisa lihat, ini entah ini berkorelasi atau tidak, di desa saya itu hampir sangat sedikit sekali anak muda yang mau jadi petani. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak benar-benar serius memahami apa pendidikan itu sendiri, makna penting pendidikan. Yang kita ketahui adalah bagaimana pendidikan untuk masa depan. Jadi begini, teman-teman di desa saya itu hampir sedikit sekali yang menjadi petani. Mengapa demikian? Saya berpikir begini, mengapa mereka tidak mau menjadi petani? Karena mereka punya prinsip bahwa mereka harus bekerja. Akhirnya apa? Sebenarnya mereka punya pengetahuan yang cukup mumpuni untuk berprofesi sebagai petani atau profesi-profesi yang lain, yang di situ dia ada hubungannya dengan masa kecilnya atau orang tuanya. Tapi itu semua tidak terjadi karena sekolah mencerabut itu semua. Sekolah menghapus ingatan-ingatan sejarah, ingatan kolektif sosial di dalam individu itu sendiri. Akhirnya teman-teman saya apa? Dia harus merantau ke Jakarta, merantau kemana-mana, dan mereka nggak mau mengurus lahan. Padahal dia punya lahan banyak, berhektar-hektar. Bayangkan ada anak yang dia punya lahan warisan bapaknya itu sekitar 5 hektar, dan dia lebih menyuka menyewakan lahan itu dengan nominal yang sangat sedikit, dan dia lebih memilih untuk merantau karena bagi dia petani itu suatu pekerjaan yang tidak menjanjikan. Andai misalnya si anak ini di sekolah sejak SD, SMP, dan SMA diajarkan untuk membuat suatu pembelajaran yang praktek, membuat pestisida, membuat pupuk, membuat fermentasi, membuat menganalisis tanah yang bagus untuk pertanian atau tidak, membuat penelitian laboratorium untuk kebermanfaatan sosial di sekitarnya, saya yakin dia akan menjadi petani dan sukses. Tapi persoalannya tidak itu. Sekolah menginginkan dia menjadi pekerja siap pakai. Nah, disinilah persoalannya. Aset yang terbaik yang dimiliki secara historis oleh individu itu harus tercerabut hanya karena sekolah tidak menerima perspektif orang luar di dalam kurikulum. Nah, kurikulum kita itu sangat sentralistik. Sangat sentralistik, sangat terpusat, sangat Jakarta sentris bahkan. Di beberapa mata pelajaran misalnya, misalnya di Sulawesi itu hampir gak ada ikan lele. Tapi waktu pembelajaran biologi di buku-buku itu menceritakan tentang ikan lele, cara budidaya lele. Ya mereka gak tahu loh, mereka hidup di laut di Makassar. Ini kan sangat Jawa sentris. Lagi orang Kalimantan disuruh cara belajar bertani padi. Luang mereka sudah suka dengan perkebunan, dengan lebih suka mencari ikan. Disuruh belajar bertani. Nah, disinilah hal-hal yang tidak sesuai dengan komunitas sosialnya, kurikulum yang gak mengakomodir sesuatu yang identik dengan historisitas kebudayaan di suatu masyarakat. Akhirnya apa? Kurikulum hanya menjadi kurikulum, hanya sebagai alat standarisasi. Oh, ternyata Indonesia pendidikannya sudah merata. Oh, tunggu dulu. Bayangkan antara kita di sini di Jawa dengan di Papua ataupun di perbatasan-perbatasan, pasti secara wilayah keterjangkauan infrastruktur itu berbeda. Tapi ketika ujian nasional semua diratakan, akhirnya apa yang terjadi? Nilai yang tertinggi pasti di Jawa, di kota Jogja, Jakarta dan sebagainya, pusat-pusat kota, pusat-pusat perekonomian akhirnya yang mendominasi pendidikan. Karena akibat apa? Kurikulum yang tersentralistik. Akhirnya peran guru sangat minim, peran masyarakat sangat minim, peran orang-orang di luar institusi pendidikan sangat minim. Akhirnya pendidikan dikelola dengan sangat kaku, sangat birokratis. Nah, birokratis itu baik ketika menjalankan manajemen, menjalankan sistem sekolahan. Tapi dalam prakteknya harusnya pendidikan itu luas. Tapi pada kenyataannya, pada pembelajaran sehari-hari dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, semuanya kaku, sangat birokratis dan sangat feodalistik. Itu yang menyebabkan sampai sekarang pendidikan kita itu bisa dibilang sangat buruk kualitasnya. SDM-nya juga sangat buruk. Saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi yang paling mudah disalahkan adalah si pembuat kebijakan itu sendiri, atau bisa dibilang pemerintah. Nah, dari berbagai kurikulum yang dibuat sejak Orde Baru sampai kurikulum 2013 zamannya M. Nuh dan sampai sekarang dijalankan, kebermanfaatannya sendiri masih sangat kecil, bisa dibilang tidak ada. Itu dulu, soalnya ada banyak hal yang perlu kita diskusikan ulang terkait hal ini. Nanti kita bahas lagi ya di part kedua. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke, kita lanjut ya. Saya masih percaya bahwa kemajuan suatu negara, kemajuan suatu komunitas dan suatu masyarakat itu ditunjang dari sumber daya manusia atau dari segi pendidikannya. Pemerintah sudah banyak menggelontorkan uang untuk memajukan pendidikan, dari anggaran BOS, anggaran infrastruktur sekolah, anggaran kenaikan gaji para guru, para dosen, pemberian fasilitas infrastruktur, komputerisasi dan sebagainya. Jadi ada suatu masalah yang sangat besar di lingkungan pendidikan kita, bahwa pemanfaatan dana itu masih apa ya, dibilang tidak punya manfaat secara sosial ataupun secara pengetahuan di dalam pendidikan itu sendiri. Kita bisa melihat angka-angka data BPS tahun 2017 itu menyebutkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia itu adalah orang-orang yang berpendidikan SMK, nomor 2 sarjana, nomor 3 adalah SMA. Nah, tingkat keterserapan tenaga pendidikan yang tertinggi itu adalah anak-anak SD. Ini kan aneh. Oke, anak-anak SD berarti yang pendidikan anak SD itu rata-rata umurnya 40 tahun ke atas lah. Berarti mereka lebih produktif bekerja, sementara lulusan SMK, sarjana dan SMA itu minim bekerja. Harusnya secara teoritis ketika suatu pendidikan dikelola secara industri dan outputnya adalah membuat individu siap untuk bekerja di dunia industri, tapi kenyataannya tidak terjadi, malahan sebaliknya banyak pengangguran. Nah, kita bisa membedah dari sisi kurikulum akademiknya. Sekarang di SMP, SMA, mengapa anak-anak yang sekolah itu rata-rata hilang ilmunya setelah mereka di luar sekolah, tidak bersekolah lagi atau tidak kuliah lagi? Karena dari sisi akademis, pembuatan kurikulum itu tidak holistik, tidak tidak menyeluruh membahas semua kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Di situ hanya diajarkan untuk menghafal, membuat tugas. Dan inilah yang terjadi, pengangguran di mana-mana. Akhirnya masalah negara kita adalah kemiskinan dan pengangguran. Itu salah satu faktor yang paling penting adalah bagaimana pendidikan itu dikelola dengan sangat buruk. Misalnya kurikulum 2013 ini. Kurikulum 2013 itu ingin bahwa siswa itu belajar aktif, guru diminimalkan. Nah, harusnya itu bisa dilakukan asalkan jumlah mata pelajaran itu sedikit. Akhirnya pengetahuan itu bisa menyeluruh. Tapi kenyataannya jumlah mata pelajaran semakin banyak, jumlah SKS juga semakin banyak. Akhirnya apa? Itu hanya sebagai seremonial, hanya sebagai formalitas. Yang terjadi di kelas ya sama, menghafal dan mengerjakan tugas. Karena apa? Keterbatasan SDM juga. SDM guru yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Di perguruan tinggi pun tidak ada pembelajaran aktif seperti itu. Pembelajaran kuliah ya di dalam kelas. Nah, bagaimana guru, calon-calon guru yang dididik di perguruan tinggi yang dia hanya di dalam kelas, diskusi, membuat tugas, bisa membuat pembelajaran aktif yang di situ siswa dilatih untuk mengetahui pengetahuan di sekitarnya. Ya nggak mungkin, output dari perguruan tingginya pun sudah buruk. Ditambah dengan beban, sekarang guru-guru yang sertifikasi jam mengajarnya harus di atas 24 jam. Ya otomatis mereka mau nggak mau harus ngajar terus. Persoalan peliknya sangat sangat sulit untuk diurai. Bagaimana guru harus mengajar 24 jam, dia harus berkarya, membuat pembelajaran aktif, sementara jumlah mata pelajaran semakin banyak, jam sekolah semakin padat. Bagaimana membuat ini semua? Belum lagi dibebani hal-hal yang administratif dari sekolah. Ya ini mungkin curhatan saya, tapi ini terjadi di mana-mana. Sekarang kita bisa lihat misalnya, mengapa sih pengangguran di Indonesia? Itu rata-rata adalah umur-umur yang produktif, sekitar 25-35 tahun. Karena sejak kecil sampai dewasa, orang-orang itu tidak dilatih untuk mengenali lingkungannya sendiri, tidak diberikan skill untuk memahami keadaan sosial di sekitarnya, ekonomi di sekitarnya, itu tidak diajarkan. Jadi paradigma yang dibangun pendidikan saat ini sudah sangat usang sebenarnya. Kalau dibilang pendidikan kita industrialisasi, bisa iya bisa tidak. Bisa iya memang wacananya untuk siap pakai, tapi kenyataannya nggak siap pakai juga. Terus pendidikan kita liberal. Liberal dari mana? Dosen, guru-guru, dikritik siswa, rata-rata mereka masih sensi, masih menganggap anak-anak siswa dan mahasiswa itu adalah masih anak-anak, belum tahu apa-apa. Mengibaratkan anak-anak dan mahasiswa itu adalah sebuah botol kosong yang harus diisi terus. Enggak ada demokratisasi di situ. Jadi kalau ingin membangun pendidikan yang berkualitas, yang berguna secara sosial dan ekonomi, harusnya harus ada paham demokratisasi dulu di lingkungan-lingkungan pendidikan. Persoalannya adalah di dalam institusi pendidikan itu ada beberapa generasi, dan generasi lama
itu cenderung sangat konservatif, sementara generasi baru yang punya pemikiran progresif itu harus tunduk dengan generasi lama. Jadi ada hal yang menarik kalau kita bahas pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang, terutama zaman Orde Baru. Enggak semua kebijakan Orde Baru itu buruk. Ada beberapa yang bagus. Saya kemarin iseng misalnya melihat nilai rapot Bapak Ibu saya. Ternyata nilai rapot Bapak Ibu saya itu banyak yang nilainya 4, 3, 2. Matematika dapat 3, bahasa Indonesia dapat 4. Terus ilmu bumi dapat 5. Lah, dibandingkan dengan rapot sekarang di K13, itu siswa-siswa nilainya harus di atas KKM dan harus naik kelas. Kalau tidak naik kelas, akreditasi akan diturunkan. Guru-guru takut. Akhirnya yang terjadi apa sekarang? KKM ditinggikan, siswa yang tidak bisa mengerjakan, tidak memahami pelajaran, dikasih nilai tinggi. Di situ ada nilai yang paling dasar, yaitu kejujuran yang tidak ada di dalam pendidikan kita. Di Orde Baru, nilai itu benar-benar jujur. Siswa ini dapatnya segini ya segini di rapot. Tapi sekarang nggak seperti itu. Siswa harus mendapatkan nilai KKM. Nah, di situ ada ketidakjujuran. Saya percaya bahwa sesuatu yang dibangun dari awal itu harus dibangun dari kejujuran, keterbukaan. Sementara pendidikan kita saat ini sangat tertutup. Sekarang kalau kita ingin mengelola sebuah sekolah atau sebuah kampus, harusnya para wali murid, para orang-orang luar yang peduli pada pendidikan itu diajak diskusi bersama, membuat kurikulum, membuat suatu program di sekolah ataupun di kampus untuk memajukan dari sisi pendidikannya, kampusnya, atau dari sisi orang tuanya. Tapi kenyataannya kampus itu dikelola sendiri. Bahkan tak jarang sekolah dan kampus itu sekarang membuat bisnis masing-masing. Ini kan aneh. Sekolah yang tujuannya untuk anak-anak ini belajar banyak hal, malah sekolah fokus pada bisnisnya masing-masing. Padahal anggaran pendidikan kita luar biasa banyaknya. Jadi pemerintah mengeluarkan dana yang triliunan rupiah itu hanya sia-sia saja, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini terjadi dari level paling atas sampai level paling bawah. Artinya persoalan ini sangat akut sekali. Belum lagi kita membahas soal ujian nasional. Sebenarnya ujian nasional itu fungsinya apa? Yang pertama yang selalu didengungkan adalah ini bukti bahwa pendidikan itu sudah merata. Pendidikan kita siap berkompetisi. Sekarang misalnya ada ujian nasional di Jakarta, hari Senin ujian nasional. Tapi mengapa di Papua dan Kalimantan ujian nasional harus ditunda? Karena jalan rusak, karena infrastruktur yang tidak mumpuni, tidak ada jaringan internet, tidak ada komputer yang bisa digunakan. Nah, ini kan itu menipu sebenarnya. Merata apa? Pada kenyataannya kita tidak merata, timpang. Tapi mengapa kita harus dipaksa untuk setara? Nah, ini yang hal yang lucu sebenarnya. Kayak ujian nasional, mental yang dibangun dari ujian nasional sudah mendapatkan nilai sebagus-bagusnya. Entah itu nilai itu didapat dari nyontek atau apapun, pemerintah nggak peduli. Akhirnya menjadi jargon, UN harus jujur dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya UN itu selalu bocor. Contek-mencontek itu sudah jadi budaya, sudah menjadi adat dan aturan yang informal. Ini masalah nilai yang dibangun, dan pemerintah gak bisa membangun nilai itu. Oke, sekarang lagi gembar-gembar pendidikan karakter. pendidikan karakter yang seperti apakah yang harus kita membuat di kampus dan sekolah. Saya sempat merasa sangat lucu, sangat apa ya, sangat geli ya, melihat pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu kan misi besarnya adalah karena siswa-siswi dan mahasiswa itu sudah tidak mengenal identitas bangsanya, akhirnya dia harus dikenalkan karakter kebangsaan. Nah, saya pernah membaca beberapa karya ya, terutama Bung Hatta dan Bung Karno itu pernah membahas soal pembangunan karakter. Nah, pembangunan karakter Bung Karno dan Hatta itu dalam idenya adalah bagaimana orang-orang Indonesia itu harus mampu mempelajari negerinya sendiri, sejarah bangsanya, budayanya sendiri. Tapi pada kenyataannya pendidikan karakter di kampus dan di sekolah itu diajarkan jangan membuang sampah sembarangan, harus menghormati orang tua, harus salim dengan bapak ibu guru. Nah, ini kan apa ini? Enggak jelas jadinya. Akhirnya apa yang terjadi? Mental feodalistik. Anak muda harus menghormati yang tua. Anak muda harus belajar dengan yang tua. Nah, ini apaan ini? Pendidikan karakter seperti apa yang akan dibuat? Jadi ide besarnya itu sangat bagus sekali, tapi ketika diterapkan, loh kok seperti ini? Melenceng jauh. Yang paling lucu lagi adalah sekarang di kurikulum 2013 siswa-siswi sekolah itu harus membaca buku, karena survei membuktikan di lembaga internasional, saya lupa namanya, itu siswa Indonesia minat bacanya sangat rendah. Kemampuan numerik, kemampuan bahasa, kemampuan pengetahuan umumnya sangat rendah dibanding negara-negara di Asia Tenggara ataupun di Asia. Peringkatnya Indonesia itu pendidikannya terkait literasi itu di atasnya Botswana. Sangat sangat lucu, dan hal yang sangat miris, Botswana itu adalah negara yang berpuluh-puluh tahun terjadi perang saudara. Loh kok bisa Indonesia hanya di atas Botswana dan di bawahnya Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam? Akhirnya apa, pemerintah mengadakan kegiatan literasi di sekolah. Nah, memang sejak 10 tahun, 15 tahun yang lalu, siswa-siswa kita itu tidak dilatih untuk membaca buku, tapi menghafal. Ada inisiatif yang bagus dari kementerian membudayakan membaca buku di sekolah. Tapi persoalannya adalah kebijakan ini tidak dibarengi dengan kebijakan di sekolah. Tidak dibarengi dengan sistem yang lebih santai, lebih luas. Bayangkan, kebijakan literasi itu membaca buku hanya 15 menit. Habis buku itu dibaca terus di review. Habis itu setelah literasi 15 menit, pelajaran biasa. Akhirnya membaca buku itu hanya sebagai simbol. Membaca buku hanya sebagai formalitas. Oh, ini terjadi ada literasi. Tapi kenyataannya enggak seperti itu. Ketika saya mengajar di kelas, saya sampai geleng-geleng kepala. Siswa itu hanya mencatat dialog-dialog yang ada di buku. Dia sama sekali enggak membaca. Nah, pembiasaan ini enggak sesuai dengan kurikulum harusnya ya. Kayak sosiologi, sastra, matematik, kimia, biologi, fisika, sejarah, dan sebagainya, itu bisa dibuat literasi. Bagaimana di suatu pembelajaran ketika siswa itu belajar sejarah, di situ bisa diselipkan literasi, pembacaan terhadap peristiwa-peristiwa, pembacaan terhadap karya-karya sejarah. Tapi itu nggak terjadi karena apa? Kurikulum kita sangat padat, tidak memberikan waktu yang cukup agar siswa itu belajar banyak hal. Kalau guru ingin membuat pembelajaran yang lebih aktif, siswa ingin tahu banyak karya, itu nggak akan cukup. Nah, kalau guru memaksa untuk membuat seperti itu, akhirnya ketika ujian nilainya saja jeblok karena kompetensi dasar nggak bisa dipelajari semua, mentok di waktu. Hal-hal semacam ini kenapa nggak ada jalan keluarnya? Harusnya ada jalan keluarnya. Yang jadi kebijakan literasi, terus kurikulum K13 yang pembelajaran aktif itu pada prakteknya nol, nggak guna sama sekali. Mentalnya masih mental lama menghafal. Kita terus lanjut ya, spesifik lagi di perguruan tinggi. Bayangkan perguruan tinggi sekarang itu berapa SKS? 145 SKS siswa mahasiswa baru bisa ambil skripsi. Bayangkan ada 145 mata kuliah yang harus dijalani mahasiswa, dan itu hanya berjalan singkat, 18 kali pertemuan per satu mata kuliah. Nah, bagaimana mahasiswa bisa banyak belajar? Dibatasi waktu, masa studinya harus 4 tahun. Ilmu apa yang akan dibuat sementara kampus itu ingin segera cepat-cepat mahasiswanya lulus? Artinya kampus sekarang itu tidak menjadi sebuah mercusuar peradaban dan pengetahuan, tapi mercusuar penampungan anak-anak, penampungan anak, terus penampungan tenaga yang akan siap dipakai untuk dunia kerja. Persoalan sangat menumpuk, luar biasa. Dan kalau kita tanya misalnya anak-anak yang kuliah misalnya, apa yang dia dapat dari kuliah ketika dia kerja, pasti mereka bilang, wah ternyata dunia kerja itu berbeda dengan dunia kuliah. Hal-hal yang dia ketahui di kuliah ternyata sangat berbeda di dunia kerja. Artinya memang pendidikan kita dengan di lingkungan di luar pendidikan itu gak ada ketersambungan. Misalnya sekarang pemerintah menggalakkan lagi perusahaan-perusahaan untuk membuat kurikulum di SMK-SMK. Itu cara yang bagus sebenarnya. Tetapi kalau tidak dijalankan secara menyeluruh, holistik, dan benar-benar profesional, itu hanya akan membuang-buang anggaran. Saya malah berpikir seperti ini. Andai anak-anak Indonesia itu tidak disekolahkan, terutama anak-anak di desa ya, orang tuanya jadi pedagang di pasar, orang tuanya jadi petani, orang tuanya jadi nelayan, jadi peternak, mereka gak usah sekolah, sudah belajar di rumah sama orang tuanya. Mereka menggarap sawah, berkebun, beternak, jualan di pasar. Saya yakin pengangguran itu bisa ditekan tanpa harus sekolah. Malah sekolah itu yang menciptakan pengangguran. Kita lihat secara ekonomi, secara sosialnya apa? Banyak anak-anak, orang-orang yang dilahirkan di lingkungan pendidikan itu gak tahu menau soal apa namanya pengetahuan lokal di suatu komunitas. Misalnya saya itu gak tahu musim tanam waktu kemarau itu apa, tanaman apa, musim penghujan itu tanaman apa. Saya gak tahu, gak paham. Saya nanam belewah pada saat musim penghujan, akhirnya belewah saya mati. Karena apa? Saya gak tahu menahu soal lingkungan sosial saya sendiri, karena sekolah gak pernah mengajarkan itu. Nah, solusi yang paling tepat menurut saya di iklim industrialisasi seperti ini, memikskan, mencampurkan pengetahuan lokal di masyarakat komunitas, pembelajaran yang di luar kelas dan di dalam kelas, sistem yang lebih luas, kurikulum yang jangan sentralistik, kurikulum yang mengadopsi kultur budaya lokal dan ditambah sedikit modernitas dan industrialisasi, serta perombakan besar-besaran di jajaran birokrasi, baik dinas, baik kementerian, dan di jenjang paling bawah, termasuk sumber daya guru dan dosen. Dan kalau kita ingin melakukan perubahan yang luas di lingkungan pendidikan, kita harus juga melibatkan banyak unsur kelompok dan individu yang sebenarnya mereka punya kemampuan, punya ide-ide yang menarik, tapi tidak diterapkan, mereka tidak bisa masuk karena pendidikan ini sangat eksklusif. Nah, pertanyaannya, kalau kita ingin mengeksklusifkan pendidikan, mengeksklusifkan sebuah sekolah, sebuah kampus, hasilnya akan seperti ini terus. Bagaimana membuka pendidikan itu tidak eksklusif menjadi inklusif, pendidikan yang penuh terbuka, pendidikan yang mengakomodir semua kepentingan dan semua pihak, yang artinya semua pihak dan semua kepentingan itu punya ide yang sama, ide besar, yaitu bagaimana pendidikan ini bisa lebih bermanfaat nantinya. Dan yang paling pertama yang harus dilakukan adalah menghapus ujian nasional, karena itu sangat-sangat luar biasa, tidak apa ya, membentuk sikap yang tidak sehat. Dan juga kebijakan pertama adalah yang harus dilakukan adalah literasi sosial, literasi budaya, literasi karya, literasi sejarah itu sangat penting. Enggak harus literasi sejarah itu enggak harus sejarah-sejarah Indonesia, itu sangat perlu juga. Tapi juga harus mengakomodir sejarah-sejarah lokal, sejarah desa, sejarah perkebunan, sejarah pertanian dan sebagainya, itu juga harus dipelajari. Intinya adalah di iklim industrialisasi ini harus ada semua unsur, unsur budaya lokal, unsur industrinya, dan unsur kepengetahuannya secara akademik, itu harus mix, tidak bisa satu persatu, karena problem kita itu tiga itu, yaitu kepengetahuan, yang kedua unsur lokal, yang ketiga adalah industri. Ini harus mix, nggak bisa industri jalan sendiri. Pendidikan harus industri, pendidikan harus pengetahuan tok, pendidikan harus hanya unsur lokal, itu nggak bisa. Mengakomodir semua ini hampir mustahil tanpa sebuah perombakan total dalam mindset, cara berpikir, mental, dan cara kerja di lingkungan pendidikan dan birokrasi pemerintahan itu sendiri. Itu sih solusinya. Semoga kita bisa banyak kembali dialog dan belajar ulang terkait pendidikan. Semoga teman-teman tertarik untuk usul ide. Terima kasih.